Картина класна, чесно. Для мене вона дуже таким позитивом віє. Можливо, через наявність фантастики, взагалі, навіть не обличчя риби, а ріки і лісу. Це для мене таке якесь цікаве поєднання. Можливо, воно там якесь не супер унікальне, але воно для мене дуже таке пам'ять.
Дякую. Робота, до речі, продана теж.
О, це круто чути, що роботи виходять. До речі, свої роботи продаються. З чим я тебе вітаю? І ти от вже згадала, з якимись роботами шкода прощатися. Одна з робіт була зруйнована загарбниками в Маріуполі. Її вже немає, її знищили росіяни. Але якщо ми говоримо про роботи, які ти продаєш, чи є в тебе яке таке бажання взяти і скопіювати або намалювати, щоб воно там все одно було, бо тому що це ну, дуже близько. Навіть коли ти продаєш, все одно шкода, тому що це частина тебе, це частина твого якогось життєвого етапу, творчого етапу. Чи нема такої спокуси взяти просто і там скопіювати? Чи це взагалі не та історія?
Я ніколи такого не роблю, ти знаєш, бо в мене є так багато ідей, що я би хотіла, щоб мені за життя хватило часу все це зреалізувати. У мене є Google Doc, де я собі записую все, що мені треба зробити, типу всі ідеї, які в мене зараз виникають, і їх там овер дофіга. Ідей виникає дуже багато, і менше часу, щоб їх всіх зробити. От, наприклад, недавно такий погодний колапс зараз відбувається, бо я зараз у Львові вдома, або страшна спека, тобто в нас або 18 градусів, або на наступний день падає сніг. І реально мете сніг, реально зима. Одного ранку я гуляла з собакою, дивлюся, що в нас вже цвітуть плодові дерева, тобто цвітуть якісь там вишні, цвітуть якісь сливки, і цей весь білий цвіт падає зі снігом, і під деревом сидять голуби, і на них падає і сніг, і пелюстки цих квітів. І мені захотілося намалювати цих голубів, які сидять і такі, типу, і вони не розуміють, що на них падає, чи це сніг, чи це пелюстки. Такі образи вони виникають з реальності постійно. Тому я ніколи не копіюю своїх робіт, бо я хочу цей час залишити на те, щоб намалювати щось нове. Ну і звісно, я завжди залишаю собі фотки. От, але є певні роботи, з якими розлучатися дуже шкода, але все одно я їх завжди віддаю. Я вважаю, що це як діти, їх треба випускати в світ. Тим більше, знаєш, коли хтось купує твою роботу, це і звісно, це і про гроші, і про визнання, але також найцінніший елемент в тому є те, що людині оцей сенс, який я туди заклала, він настільки близький, що людина прямо хоче його мати. Вона хоче ним заволодіти, вона хоче його мати в себе вдома, дивитися на нього кожного дня, прямо зростися з тим сенсом. Оце для мене найцінніший момент, тому я завжди випускаю роботу. У мене навіть є випадки, коли неодноразово в мене купляли картини переселенці. Тобто це люди, які самі виїхали зі Східної України і які не мають як такого свого нового дому, які живуть або в орендованому житлі, або ще в якихось місцях. Вони купують роботи, бо вони хочуть цю роботу мати з собою і возити її за собою, де б вони не були.
Я, до речі, не від тебе першої чую, наскільки важливо для людей, які або для переселенців, або для людей, які, в принципі, постійно змінюють житло, от в них такий спосіб життя, мати якісь такі особливі атрибути свого дому. Навіть якщо фізичного дому одного і того самого, його немає як такого. Тобто він постійно рухомий. Тому це такий дуже потужний атрибут, заряджений.
Так, я теж дуже досліджувала цю тему дому в своїх роботах. Я думаю, що це переросте з часом в цілу серію, але була одна робота, тривожна валізка, теж вона зараз продана, зараз в Словаччині, де я намалювала подорожню валізу, де всередині вкладений цілий будинок, крісло для читання книги, і домашні тапочки, і вазонки, і закрутки, і котики, і зоряне небо. Я хотіла цією роботою передати те, от що би людина в першу чергу мала би з собою взяти, яка буде сумувати за своїм домом. І вона б, напевно, взяла би з собою все.
А ще враховуючи те, наприклад, що є люди не мінімалісти, це я. Для мене завжди це проблема.
Так, для мене теж, бо я максимальний максималіст, і в мене вдома дуже багато всього. Я зі всіх подорожей привожу завжди всякі штучки, і в хаті багато мистецтва, і багато різних пам'ятних речей. І мені це все дуже подобається. Мені подобається бути в такому багатому насиченому просторі, насиченому речами. Я насправді ще дуже вдячна ЗСУ, що не довелося покидати свій дім. Ну, що мій дім є досі моїм домом, моя квартира – це моя квартира, тут всі мої картини, тут всі мої речі, тут все, що я привезла з численних подорожей, тут мої котики пасик, от вони, до речі, зараз сплять обоє. І я дуже рада, що цей дім в мене є, але я можу усвідомити те, наскільки боляче цей дім залишати зі всім, що ти там зберігав і назбирав, і наскладав, і накопичив, і це відбиток всього твого життя і цього шляху, який ти пройшов, і наскільки це велика біль це втрачати.
Дякуємо нашим СУ. Ніколи не буває забагато говорити це. Я так само хотіла запитати тебе таке питання, знову ж таки, про стиль, про порівняння і так далі. Тому що з твоєї біографії я знаю, що ти брала участь в фестивалі імені Параджанова. Це було кілька років тому. Але, тим не менше, в твоїх роботах, дивлячись на них, я також побачила якесь відлуння параджанових фільмів. Тобто його режисури, його кольорів, оці гранати, ці жінки в таких чорних мережевих сукнях з покривалами на голову, десь вони біля моря, десь от якісь такий ніби, знаєш, з одного боку якийсь накал, сум, якась тривога, а з іншого боку така якась потужна енергія, сила людей, які зображені на тих картинах. Десь мені відгукнулося по кольорах, може по образах. Чи ця аналогія випадкова, чи от дійсно щось таке є?
Параджановці, напевно, теж один з найбільш впливових на мене митців сучасності. Я його всі фільми передивилася не по одному разу, разів, напевно, по 5. «Світ гранату», «Легенда про Сурамську фортецю», «Тіні забутих предків». Боже, це все для мене просто настільки геніальні речі, настільки насичені образами і символами речі, що воно якось, я думаю, що воно в мене просто просочилося, і воно просто вже все в мені є. І мені дуже теж близька ця культура. Я багато подорожувала по Грузії, по Вірменії, власне, там, де Параджанов ходив. Мені дуже подобаються люди, які там живуть, мені дуже подобається їхній така релігійність, мені подобається їхня така добросердечність, благородність, гостинність. І воно якось так все просто саме по собі дуже глибоко в мене війшло. І, напевно, є якісь такі стовпи, бо ми сьогодні говоримо про такі особистості стовпи, які на нас впливають дуже сильно, які на нас впливали ще. Я так розумію, що на мене це почало впливати ще тоді, коли я не знала взагалі, що я буду займатися мистецтвом. Знову ж таки, і Прийметченко, і Фріда, і Параджанов, ці всі постаті з'явилися набагато раніше, до того, як я почала цікавитись мистецтвом як таким. Зараз, то, звісно, я вже надивлена, я багато кого знаю, але тоді це були такі от перші постаті, які з'являлися, і вони спричинили найбільший вплив.
Я насправді так само трішки подорожувала і Вірменією, і Грузією, і з Параджановим так само була знайома ще до, взагалі, подорожей в ці країни. І я пам'ятаю, у Львові це був буквально 2016-17 рік, а можливо навіть трішки раніше, була виставка, яку організував Павло Гудіму про фільм Параджанова «Тіні забутих предків», але сама виставка звучала як «Тіні незабутих предків», бо там якась була гра слів в Палаці мистецтв, там були представлені реквізити, які справжні реквізити, які використовували при зйомках, і оця вся магія, оця, ну, звичайно, фільм транслювався на екранах, ця вся магія, ця вся містика, та Карпати, і вірменський режисер, боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за свою ідентичність, яка, на жаль, була постійно в житті Параджанова, тому що це теж митець, який страждав через всім нам відомих сусідів. Це дуже сильно. Я думаю, що взагалі Параджанова варто про нього згадати. Є митець, який просто митець великої букви.
Так, це дуже значна постать.
Буду старатися підсумувати тіло твоєї творчості, і так я називаю цей блок з митцями, коли ми говоримо про безпосередню їхню творчість. Хочу так само, звичайно, завершити і твоєю роботою. Робота, яка називається «Я пробачаю собі». I forgive myself. Робота, де зображена рибка, і якщо говорити про короткий опис, це от рука, яка намагається обійняти рибку. Але рибка слизька, рибка неприємна до
об'єднання
і не дається. Я хочу в такому контексті це сформулювати. Ця картина з назвою «Я пробачаю собі» мені дуже сильно пасує сказати це слово «катарсис». Бо взагалі, в принципі, твої роботи, вони дуже такі катарсистичні, тобто дуже багато усвідомлень. Для мене цим катарсисом, от чесно кажу, це була робота «Діти ховають жука». Оце був катарсис, ну, здавалось би. От я би хотіла цією роботою підсумувати і, можливо, запитати тебе, власне, про твій катарсис в твоїх роботах.
Ти знаєш, мені здається, що такий катарсис – це кожна робота, тому що кожна робота, вона несе якийсь такий особливий свій, своє відчуття, свій сенс, якийсь такий свій пласт, якийсь свій рівень. І цих катарсисів, їх може відбуватися багато, такий більшою чи меншою мірою. Можливо, якщо говорити за останні роботи, типу, нещодавно я була на мистецькій резиденції у Львівському муніципальному мистецькому центрі 2 місяці. І центр мені видав дуже класну майстерню в себе. Я в цій майстерні просто закрилась на 2 місяці, і 2 місяці працювала, і там виникла одна робота, яка називається «Точка, де абсолютна істина перетікає у відносну». От, і на цій роботі зображений водоспад, який оточений вогнями. От в мене на Інстаграмі вже можна побачити цю роботу. Ось, і напевно, ця робота про цей внутрішній катарсис, про якесь таке дихотомію, такі поєднання парадоксальних непоєднуваних речей, які поєднуються в особистості. Наприклад, в мені поєднується дуже-дуже багато любові до себе, до своїх близьких, до батьків, до сестри, до моїх друзів, до моїх тваринок, взагалі до життя як такого. І разом з тим дуже-дуже багато ненависті і злості. Ненависті до наших сусідів, звісно, які напали, ненависті до росіян, до всіх абсолютно. І як воно може все поєднуватися? Або може поєднуватися якесь величезне бажання працювати з величезною втомою після недоспаної ночі? Або може поєднуватися якісь такі емоції, які несумісні, але вони проживаються одночасно. Наприклад, сум за другом, який загинув на війні, і одночасно там дуже велика радість від того, що там сьогодні сонечко, і я зараз іду в свій город гуляти з собачкою. Ось, і воно, типу, цією роботою я намагалася пояснити те, що насправді це дуже природньо і нормально переживати ці парадоксальні, такі непоєднувані речі одночасно, і якось вони поєднуються, якось вони в нас співіснують, і в тому, наскільки ми, як люди, взагалі складні багатошарові істоти, чомусь мені ця робота прийшла на думку, коли ти сказала про внутрішній катарсис. Але так, кожна робота має своє якесь таке катарсистичне вивільнення певної енергії.
Я особисто пережила це, дивлячись твої роботи. Я вже назвала ту основну роботу, яка це спричинила, але справді в кожній роботі це дуже відчувається. Ці символи, ці образи, кольори і, звичайно, твої пояснення, за які я тобі дуже вдячна, тому що це зовсім інше сприйняття роботи. Я думаю, що це максимально корисна порада митцям, які починають, або навіть митцям, які вже багато років творчості, але чомусь нівелюють оцей важливий момент опису своїх робіт. Не обов'язково детального, але принаймні з кількох речень, тому що це дуже багато дає.
Та, чомусь не всі хочуть писати, багатьох митців є така, популяризується така думка, що хай глядач приймає сам. Бо як глядач побачить, так і буде. Але мені важливо, власне, донести те, що я хотіла сказати. А опис, ну, якщо людина не хоче читати опис, вона може його не читати, вона може сприймати просто саму роботу. Ось, але я завжди даю глядачеві цей вибір. Читати або не читати.
Знаєш, я за себе скажу, і я маю дуже багато знайомих таких, як я. Коли я потрапляю в якесь нове мистецьке середовище, в нову мистецьку будівлю, і в Україні дуже часто, і у Львові різні виставки. А от в нас є центр муніципального мистецтва на Стефаника, доволі цікаві роботи. І завжди дуже різні. А одного разу ти прийдеш, там історія дослідження рейву в Україні, іншого разу це там роботи орнітолога з тваринами, з птахами, ну, тобто, це космос просто. Я веду до того, що без пояснень біографії митців, без пояснень до кожної роботи, мені завжди складно. Так, це класно, це, типу, тебе розвиває, коли ти, знаєш, що це типова картина в музеї класичного мистецтва. От, умовно, жінка стоїть біля картини 5 хвилин, і от вона там щось бачить, щось вбачає, щось. Це класно, таке відбувається, кожна людина сприймає мистецтво по-своєму. Але я, і завдяки цьому подкасту, в тому числі, я намагаюся пропагувати популяризувати мистецтво в плані, що насправді кожен може бути до нього дотичним, не обов'язково творити, але ходити на виставки, цікавитись мистецтвом, переглядати роботи, брати щось. Але без оцих описів, без оцього додаткового пояснення мені завжди складно. По-перше, для мене наявність біографії на будь-якій виставці, ну, це є перше, на що я звертаю увагу, тобто я там читаю, коли була створена робота, взагалі про митця, просто про його життя, а потім вже, типу, підходжу до кожної роботи, там, якщо це картина, то це картина, це на стіні опис, якщо це якісь скульптури, то там десь внизу, на підніжжі. І мені дуже важливо дочитатися і зрозуміти. Так, це забирає більше часу, ніж би ви просто там ходили і дивилися, але це дає набагато більше розуміння. Від мене такий лайфхак, як для людини, яка не професійно взагалі щитує мистецтво, тому що в мене немає ніякої освіти, але завдяки от, власне, тим поясненням, завдяки, як ти кажеш, надивленості, якимось порівнянням, і ти завжди все сприймаєш крізь призму свого досвіду. Це теж потрібно завжди дозволяти, тобто відкритися на це. Бо я в роботі про ховання жука побачила себе, своє дитинство, те, як ми ховали крота. І в мене так, ой, там я була своїми подружками, нам було по 8 років, ми такі круті. Ми потім тиждень біля тої могилки там квітки клали. Ну, це історія, про це можна писати романи, реально. І я вважаю, що кожен, якщо от відкриється трохи на це сприйняття, то він точно зможе отримати більше. От це така моя позиція.
Однозначно, я з тобою на 100% згідна, бо я та людина, яка читає всі тексти в музеях. От, тому завжди мені йде на музей чи на виставку досить багато часу, тому що мені важливо прочитати тексти, бо я іноді можу щось недобачити або зрозуміти по-своєму, а мені хочеться знати те, що туди закладалося. Певні роботи взагалі неможливо зрозуміти без опису. Наприклад, мені теж згадалася одна робота, ця робота була в музеї Amos Rex. Це був такий повний зріст кінь, який такий був максимально пошарпаний, без одної ноги, якийсь такий обкручений якимось мотлохом, такий дуже-дуже старий, такий максимально зношений, такий як таксідермія, але така дуже низькоякісна. І я дуже довго дивилася на цю роботу і намагалася зрозуміти, що намагався сказати автор цією роботою, але коли я прочитала опис, то я зрозуміла, що це є останній кінь в час апокаліпсису, що саме так буде виглядати остання тварина на землі. І коли я прочитала цей опис, мене ще більше пройняла ця робота. Справді, робота надзвичайно сильна, от, але, власне, опис дозволив мені зрозуміти, що, власне, автор мав на увазі, бо без цього я би не зрозуміла.
Тому дуже тобі дякую особисто, що ти ці описи робиш. І це, я вважаю, теж твоя така особливість творча.
Маю в планах на майбутнє видати артбук, щоб були і роботи, і зображення, і описи, і, можливо, туди додам ще якісь там скетчі. Процесі, ну, таки маю в планах.
Давайся чути, коли це вийде, мені цікаво.
Військово.
Зараз я хочу, власне, зробити таку, знаєш, корисну частину нашого інтерв'ю для людей, які розвиваються тільки в творчості, і які шукають зараз можливості і в Україні, і за кордоном. Я переконана, що можливості завжди є, хоча, здавалось би, потрапити в мистецький світ і там розвиватися дуже складно. І це так і є, це складно. Тобто я не хочу цього якось применшувати, тому що тут не тільки про конкуренцію, тому що взагалі в мистецтві унікальність перш за все, і тут не про конкурентів, а тут про те взагалі про проявлення і про можливості, які дійсно є, але просто, можливо, складно інколи знайти і так далі. І враховуючи той момент, що ти була на великій кількості резиденції і в Україні, і за кордоном. Ми вже сказали, там Фінляндія, Угорщина, Польща. І я знаю також, що ти конференції проводиш, тобто, ну, або проводила різними проєктами, організаціями на мистецькі тематики. Якщо в тебе є от такі теги, то будемо дуже тобі вдячні.
Насправді, нещодавно я читала на цю тему лекцію, як можливості для митців і де їх шукати в Львівському муніципальному мистецькому центрі. І є повний запис цієї півторагодинної лекції з відео. Там є дуже багато посилань, там є дуже багато QR-кодів, там є дуже багато референсів і ссилок, власне, де шукати ці можливості, але я зараз коротко назву декілька з них. Лекція, до речі, можна переглянути, вона є на Ютубі Львівського муніципального мистецького центру, також я її репостнула в себе на Фейсбуці, то можна зайти подивитися. От,
і ми теж опублікуємо в наших соціальних мережах як, власне, корисний контент, тому це буде все.
Так, бо я намагалася зробити її такою максимально корисною, максимально багато напхати туди інформації, щоб людина, яка не знає, от, наприклад, як поїхати на мистецьку резиденцію, де цю можливість шукати, щоб людина могла після цієї лекції вже щось зробити. А якщо так навскидку, то я би назвала таку організацію, як Culture Moves Europe. Вони роблять час від часу, два рази на рік, матчмейкінг-сесії. Це такі онлайн-конференції, які безкоштовні, на яких мистецькі резиденції мають по 4-5 хвилин часу, і вони розповідають, яких митців вони шукають, які дисципліни, які медіуми, які в них є фасилітіс, і можна через цю штуку подаватися. І, власне, минулого року я подалася на 4 мистецькі резиденції, на ці 4 я поїхала. От, через Culture Moves Europe. Ось, також я би порадила регулярно моніторити такі сайти, як TransArtists. Там є дуже багато різних резиденційних можливостей, деякі платні, деякі безплатні, тобто ви вже треба дивитися. Також я би порадила сайти ArtJobs і ResArtis. Ось там є теж дуже, там є просто кладезь. На ArtJobs також є класно, тому що там є не тільки резиденції, там ще є віртуальні резиденції, тобто онлайн. Якщо людина, наприклад, яка не має можливості виїхати з України або не хоче виїжджати з України, вона може відвідати таку онлайн-діджитал-резиденцію. Ось, там є багато можливостей виставкових, і там є дуже багато можливостей публікацій, що теж надзвичайно класно, тому що видається дуже багато артбуків, і можете в своє мистецтво в цей артбук війти. Єдиний мінус, що ці резиденції треба постійно моніторити. Так, як ти і сказала, це треба виділяти собі там півдня раз на тиждень і просто проглядати всі ці сайти і дивитися, що нового в них з'явилося. Ось, і можливостей зараз є дуже багато. Також є в Україні дуже класні телеграм-канали, де можна, типу, ці всі можливості брати. Це, наприклад, Мисткиця, це канал Олі Федорової, вона постить дуже багато класних резиденцій. Це є канал Artbo, це канал «Повний мистець». Також є багато можливостей на телеграм-каналі «House of Europe». Ось, там також вони публікують дуже класні гранти, бо, можливо, хтось хоче не просто поїхати на мистецьку резиденцію, а зробити свою мистецьку резиденцію. То це, власне, теж можливо. Коротше, зараз можливостей, зараз такий час, що справді дуже багато є відкритих можливостей, і тільки треба їх... Але це треба робити, це треба шукати, це треба подавати свої портфоліо, це треба не лінуватися, бо насправді, як показує рейд, що на 10-20 поданих заявок приходить одна. Не тому, що погане мистецтво, не тому, що, а просто тому, що дуже великий конкурс. Буває, що на одне місце на якійсь резиденції може податися 500-600 заявок. Ось, і, власне, тут пройти дуже складно, але тут приходить у цей спосіб, коли треба подаватися на багато різних проєктів, тоді дивитися, типу, на який ти вже пройдеш, і між ними обирати. Але те, що поле можливостей зараз дуже широке, це факт.
Я думаю, що, на жаль, чи на щастя, вже давно прийшов той час, коли, знаєш, там митця обов'язково має побачити, помітити якийсь супервідомий критик з Нью-Йорка, з Манхеттена, і тільки тоді, тільки після того його роботи виставлять в якісь дуже круті локації, багаті люди це побачать, багаті люди це куплять, і ви будете популярні. Якщо таке трапляється, ну, то окей, таке трапляється, типу є там винятки з різних ситуацій. Але в своїй більшості я зараз, от спостерігаючи і за своїми знайомими, і за людьми-митцями, за якими я, в принципі, стежу, я розумію, що це як така додаткова робота для людини. Тобто ти митець, ти і себе просуваєш. Тому що я думаю, що далеко не кожна людина може собі дозволити найняти агента, та як от зараз популярно в Америці, може десь в Європі, як творчого агента, який буде тебе просувати. Можливо, цей момент прийде до нас в Україну якось, та? І будуть якісь такі способи кооперації, коли це буде вигідно з самого початку людині, та? І це буде реально. Але зараз, коли ми є в сучасних реаліях, дійсно потрібно відкривати очі і загострювати руки на всі ці можливості, яких насправді є дуже багато. І ти згадала ArtJobs, я сама від себе рекомендую. І там є можливості як для фешн-дизайнерів, так і для людей, які в живописі, для скульпторів, для людей, які хочуть працювати в театрі. Дуже-дуже-дуже багато можливостей.
Так, там дуже багато всього є, це факт.
Питання таке наступне, от, про тебе і твоє мистецтво. Та? Чи є в тебе якісь цілі на колаборації, кооперації, чи, можливо, щось вже відбулося та, з кимось? Чи є, от, можливо, митці в резиденцію, яких ти би хотіла потрапити? Бо я знаю, от є резиденції, які там куруються конкретними митцями. Тобто це якби їхня така авторська ідея.
Правді, я би дуже хотіла вступити в колаборацію з кимось зі скульпторів. Поки що не маю таких якби імен, які можу назвати, тому що на мене досить на наступний рік досить щільно розписаний графік типу всяких проєктів, тому я не шукаю наразі ці можливості, але якщо вони з'являться, а вони дуже часто з'являються такими, як поп-апами, там тут то, типу сарафанне радіо, word of the mouth, ніхто не відміняв, звичайно, ось, але я би дуже хотіла в колаборацію зі скульптором, щоб можна було попрацювати працювати на одну тему, творити просто такий візуально-просторовий якийсь проект. От я над цим багато думаю. Ось також є певні ідеї співпраці, колаборації таких виставкових проєктів з моїми колегами, але я поки що буду тримати ці імена в таємниці, бо ми ще тільки розробляємо концепції проєктів, але я думаю, що все в майбутньому буде.
Дякую і за цю інформацію, тому що є речі, та які немає сенсу відкривати зараз, вже тоді, коли їх побачить публіка, тоді і побачить. Я би хотіла, знаєш, така дуже типова рубрика інтерв'ю з творчими людьми, але тим не менше, це рубрика, яка і тебе підсвічує, і дає корисну якусь корисну таку вудочку. Ти вже згадувала про те, що ти дуже любиш читати, і ти згадувала конкретні книги і авторів, там як Кафка. Скажи, будь ласка, чи можливо зараз ти в процесі читання якихось книг, і це не обов'язково повинно бути пов'язане з мистецтвом. Знаючи взагалі творчих людей, я розумію, що немає чогось такого, що от існує окремо в житті митця. Та це все 24/7, і кожна книга, вона якийсь поштовх до якоїсь або нової роботи, або якогось нового витка в житті, в творчості. Чи можеш ти, можливо, розказати про якихось топ, кілька топ твоїх книг, фільмів так само? Тобто якихось от таких продакшенів та аудіо-відеоробіт, які прям тобі дуже запам'яталися, тобто з того сегменту?
Знаєш, я читаю майже безперервно, і мені здається, що якщо би я могла взагалі нічим більше не займатися, я би, напевно, тільки читала. Але я читаю досить мало професійної мистецької літератури, читаю, звісно, але більшість я читаю наукової фантастики. От я величезна фанатка цього, і автори. Бо зараз я читаю, відкрила для себе такого автора, як Сандерсон. Читаю його роман «Попіл і сталь», який просто надзвичайний, там змальований такий специфічний світ зі специфічними расами, які там використовують якусь специфічну магію. Ось мені це все дуже цікаво, і мені здається, що така література, власне, фантастика, вона дуже круто розвиває мозок і дає дуже багато гнучкості мисленню. Також я фанатка такого американця, як Кліфорд Саймак. Я колись перечитала всі його книги, абсолютно всі, включно з якимись там маленькими оповіданнями. Ось також це Гаррісон, Желязний, Айзек Азімов, Лем. Оця стара фантастика – це просто моє все. З фільмів дуже люблю магічний реалізм. Мені згадується фільм «Утроба», «The Womb». Мені згадується фільм «На межі світів» режисера Алі Аббасі. І на мене справив надзвичайний вплив, я його дивилася декілька разів. Ось художників, певно, є такі, якими я просто насичуюся. Мені здається, що коли відкриваю артбук, я їх просто їм. Це, наприклад, Марк Шагал. Я просто від нього в захваті. Це Фріда Кало, це, як не дивно, але Бройгель. Це Едвард Хікс. Українських художників мені надзвичайно близька творчість Костянтина Зоркіна, Олени Пронькіної, Яни Гудзан, Василини Бур'яник. Мені дуже подобається спостерігати за Жанною Кадировою, за Левтиною Кахідзе, за Нікітою Каданом. Це все просто надзвичайні талановиті люди. От тому натхнення є де брати. Цікавий відбувається процес. Ми вже сьогодні про це так трошки з тобою згадували, що це ніби як ти з миру по нитці десь назбируєш, що десь ти щось побачиш, якусь нову роботу Кадирової в інстаграмі, потім ти прочитаєш якусь книгу, потім ти відкриєш якийсь артбук, а потім просто відбудеться якась розмова, а потім в тебе відбудеться якийсь рефлекс на те, що відбувається в дійсності отут і зараз перед тобою, як от ті голуби, які сиділи і дивилися на ці пелюстки із снігом, які на них падали. І воно все в результаті потім створює якийсь такий мікс в голові, якесь таке олів'є, яке вилазить, яке витворює якусь нову роботу. І для мене цей процес дуже захопливий. Ось, також є один метод, який я для себе використовую. Я не знаю, як воно працює. Можливо, якісь нейрофізіологи або вчителі медитації можуть це пояснити, бо я придумала цей метод сама, і я його роблю. Коли я відчуваю, що в мене якесь таке трошки перенасичення інформації, такий overload, такий overwhelm, я виділяю собі 2 години, лягаю на ліжко, накриваюся важким одіялом. У мене є ковдра, яка важить 9 кілограм. Вона наповнена скляними кульками, і вона робить так, що вона розподіляє вагу по всій поверхні тіла. От, я беру беруші, маску для сну, І я просто заходжу в такий стан абсолютної тиші. Тиші, темряви. Я можу так полежати 2 години, я можу навіть заснути, але переважно ні. Там приходить дуже багато ідей з цієї тиші. Тобто я не сідаю спеціально медитувати, там, спостерігати за диханням, чи робити якісь там практики медитаційні. А от для мене ця от медитація, це, власне, оця тиша з маскою для сну і з берушами. Ось, і в тому стані таке враження, що відбувається наче якесь опрацювання тої всієї інформації, яка зайшла в голову, і виникає дуже багато ідей.
Знаєш, слухаючи тебе, я от мушу це сказати, тому я вважаю запитання до митців, де ти береш натхнення, трохи муветоном зараз. Тому що коли ви проводите, от ми з тобою вже 1,5 години спілкуємося, я думаю, вже всі зрозуміли, яким чином ти твориш, де ти береш те натхнення. Мені залишається запитати, де, в якому місті, от яка локація тобі найкомфортніша для творення?
Знаєш, саме зараз я знаходжуся в пошуках своєї майстерні. Можливо, станеться якраз так, що хтось послухає наш подкаст і зможе мені підказати. Ось, бо перед війною в мене була майстерня у Львові, яку довелося звільнити, бо там зробили шелтер для біженців. Ось, і зараз я працюю вдома. І для мене, власне, моя кімната, в мене там є стележі з книгами і стележі з фарбами, і це, напевно, таке просто місце сили. У мене за вікном живуть зараз на балконі голуби зробили собі гніздо і висиджують 2 маленьких яйця, бо ці мої тваринки, які тут ходять. Але ти знаєш, напевно, кожен простір, у якому я працювала, він перетворювався на якесь таке місце сили, яке я сама собі намолюю з часом. От є такі особливі мистецькі резиденції, на яких я була вже побагато разів, які для мене особливо комфортні для роботи. Це, напевно, резиденція імені Назарія Войтовича в Травневому. Ось, дуже круто працювалося на резиденції Баку та Хаб. Я зараз говорю про українські резиденції. Ось, надзвичайно класно працювалося на резиденції Б'ютар з Фінляндії, але там прикольно було тому, що резиденція – це цілий будинок, в якому ти живеш, і резиденція на 2-му поверсі в лісі. Ось, і ти постійно бачиш через вікна всяких тваринок, які приходять з лісу, а в них там тваринок досить багато. Напевно, в даний момент це мій дім.
Я хочу фіналізувати питанням, яке від сьогодні я буду запитувати в кожному епізоді, оскільки наш подкаст називається Naked Art, оголене мистецтво. То скажи, будь ласка, в чому твоя інтимність твого мистецтва, в чому твій крик?
В тому, що я кажу правду. Я от ріжу правду матку без сорому, без боязні того, що мене осудять, подумають, що я десь може заслабка як особистість, або соромно признатися, що я відчуваю саме такі ті чи інші відчуття чи емоції, чи в мене є ті чи інші потреби. От був момент, коли я вирішила собі, що я в своєму мистецтві буду казати тільки правду, чого би мені цього не коштувало. Навіть якщо це буде коштувати того, що хтось осудить або косо подивиться, або подумає, ми всі давно це вже переросли, це не має значення. Тільки те, що я ніби дозволяю цьому мистецтву вільно протікати через себе і показувати все таким, яким воно є насправді.
Дуже тобі дякую за це інтерв'ю.
У мене
просто неймовірні враження, і я несу багато з собою. Я сподіваюся, що ви, слухачі, зробите те ж саме після прослуховування. Дякую, що слухали нас. Дякую, Олена, що ти прийшла і поділилася і собою, і своєю творчістю. Тому що митець – це завжди все в комплексі. Це не відірване одне від іншого.
І тобі, Іра, дуже дякую, що ти мене запросила. Особисто для мене це в нас такий вийшов з тобою якийсь інтерв'ю на зрізі якоїсь психотерапії, філософії, і мистецтва, і психології. І в нас такий вийшов дуже цікавий мікс. І дякую.
А з вами був третій епізод 2-го сезону подкасту Naked Art, подкасту інтерв'ю з українськими митцями. Розмови про вічне. Па-па!